Arratzaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurko gure saioan bilbotar bat omenduko dugu. Dakizuenez, iragan astean 200 urte bete ziren Juan Crisóstomo de Arriagaren jaiotzaren 200 urte ospatu genituen Bilbon bertan. Bilbon eta Euskal Herrian zehar urte guzti honetan hainbat ekitaldi, kontzertu izango dira. Eta beno, guk bertan, zutargi artean, gure saiontan, bere omenalditxo bat egitere pentsatu dugu. Lan hori burutzeko, teknika lanetan Ibon Burgoa izango dugu, eta bertan mikro aurrean nineu, Ainhoa. Naiz eta musikaren historian promesa gazte moduan geratu, euskaldunentzat garrantzi handiko konposatzailea da. Bera izan zen Europan zeuden korronte musikalekin bat egiteko lehenengo alegin egin zuena. Helburua erabat bete ezarren, argi dago nazioarteko mailan bere lan batzuek gaur egun arte izan duten oihartzuna. Orkestrek maiz erabiltzen dituztelako batez ere. Horra esate baterako Los Esclavos Felices operaren obertura edo sarrera edo sinfonia re maiorrean, baita bere hiru kuartetoak ere. Hasteko bere opera horren sarrera edo obertura entzungo dugu. San beharra dago opera hau 13 urte besterik ez zituela idatzi zuela Juan Crisóstomo Arriagak. Da pena da, baina ointzen entzungo dugun sarrera hori baino ez da geratzen. Da zergaitik bere lan asko ta tartean opera hau arratoiek janda galdu delako. Bai, hala izan zen. Oso dakizunez oso gazte hiltzen 20 urte besterik ez zituela. Eta bere gauza guztiak, alako ganbara moduko baten gelditu ziren, kutxa batean sartuta, da urteak eta urteak egondu izan dira, da orduan arratoie, bere gozetuta, bere lana bete zuten ere. Eta pen handia izan da, gero berreskuratu direlako gauza batzuk, eta tartian sarrera hau, ala edo alako puzle moduko bat egin dute, eta berreskuratu ala izan da. Ointxe entzungo dugun bertsioa Rasumoski kuartetek jotakoa izango da, interpretatutakoa. Eta zera esango dizuet, honek hiru zati dituela, obertura honek, lehenengo andantino pastoral bat, alegro asai, eta pium osoa izango da hirugarren zatia. Instrumentazio aldetik bi flauta, bi oboe, bi klarinete, si bemolen daudenak, bi fagot, bi trompa, afinatuta, timbalak eta kordak entzungo ditugula. Lehenengo zatia re maiorrean dago, da alako pastoral, melodia pastoral bada. Sokak hasiko dira lehenengo, eta gero haizesko instrumentuak. Da, gero tempo aldaketa bat egongo da, eta bigarren zatia, bi gai izango ditu, alako transizio bat osatuko duten bi gai.
Thank you.
urteko ume batek idatzi izateko nahiko borobila lan hau. Bueno, eta parkatu lehen erratu inaz da Rasumovski kuartet esan dizue eta hori ezinezkoa da. English Chamber Orchestra izan da, baina entzun duguna. Bueno, da sarritan izan dugu Arriaga gure programa hontan eta sarritan bera eta zitze egin dugu, baina hain hainbeste, ba, prentzan eta gertzen denez, bizkat, aprobetsatuko dugu hori. Eta lenguan berrian, agertu zen zera bat, artikulu bat irakorriko izuet, Irune Berrok idatzetakoa. Eta Arriagaren zenide bat, ba, bueno, informazioa atarata, Joakin Arriagari ataratako zera, informazioa agertzen da hemen. Joakin Perez Arriagak dioenez, musikari ezezaguna eta pertsona are ezezagunagoa da Juan Crisóstomo Arriaga. Bilbon 1806an jaiozan, da Parisen 1826 urtean zendu. Informazio gutxi dago egindako lanaz, izandako bizimoduaz. Zaila da oso Arriagaren erretratua egitea. Ez dago berak idatzitako gutunik, apenas dagoen argazkirik, bere obra baino ez zituen utzi, eta marrazkiren bat edo beste. Antzadanez, ba, Arriaga marrazkilari trebea, ere, omen zan. Da, bueno, alako marrazkiren bat, behintzat bat, ikusi izan dugu, egunotan, bai telebizan da bai prentzan, da, bueno, bestenen bat be hortik gordeta badago. Jose Arriaga Igartua, aititeren bidez izan zuen Joakinek, Joakin Perez Arriagak, ba, Juan Crisóstomoren berri. Emiliano Arriaga izan zen nire aititaren aita. Bilboko elkarte filarmonikoa sortu zuen, eta lan handia egin zuen Arriagaren obrak zabaltzeko. Horregatik, aititak umen intzenetik hitz egin zidan Arriagaz, musikagileaz, zeren pertsonaz ezer gutxi dakigu. Gaur egun, beka batekin beste herri batera ikastera doazen gazteen antzera, ba, antzekoa izango zen Arriaga, ara Parisera joan zenean. Baina bakarrik sentituko zen seguruena. Oso gaztea zen eta kontzerbatorioko irakasleak enduta ez dut uste Parisen jende asko ezagutuko zuenik. Gaixoirik zegoela ere, ba, asko sufrikutuko zuen. Euskalo, bate daki zer bizimodu izan zuen. Arriagaren obrek txikitatik liluratu dute Joakin. Edarrak dira. Ez da musikaria Joakin Perez Arriaga, honen zenidea, baina bai ordea musika zalea, eta Arriaga zalea morratua. Gazte hil zen, ez zuen Mozarten antzeko sinfonia paregaberik egiteko astirik izan, eta egia esan askotan Arriaga Mozartekin parekatu izan dute, eta, bueno, alako edabide ofizialetan eta gaina el Mozart espainol, esaten diote, edarra. Da, bueno, ba, baina, bueno, ez dakigu, segurazki eta bidea zizuen bezala jarraituko bazuen bintza, ba, Beren genioa ikusita, ba, genialidadea ikusita, ba, antzerakoa izango zen, bai. 1806-ko urtarrilaren 27an jaio zen Bilbon, Somera 12. Eta pasadan ostiralean antxe azkuna eta, bueno, Arriagan esen nide tartekoek eta antxe jarri zuten plaka berri bat. Rosa Baltzola zuen ama eta Juan Simon Arriaga aita. Hauek zara Herrigoiti eta Gernikarrak ziren eta euskalduna gainera, euskara erabiltzen zuten. Eta ba, Juan Krisostomaren aita merkataria ez ezik, ba, Berritxuko parrokiko organista zen. Ta dirudienez bere aita eta bere anai bat izan ziren bere lehenengo irakasle. Esan beharra dago Arriaga 8 nebarre batetik 7. Zela. Oso gaztetik erakutsi zuen musikarako saletasuna eta 10 urterekin hasi zen musika elkartetara joaten. Hain zuzen leku haietan idatzi eta estreinatu zituen pieza ugari. Orain entzun dugun bueno, ba, obertura hori, Los Esclavos Felices operaren obertura, eta bueno, opera osoa, zeran, errondan zegoen antzoki batean, erronda kalean zegoen antzoki batean estreinatu zuen. Gero oso gazterik 15 urte beste zituela, ba, Parisera bialdu zuten, ikusita ba, nolako doaiak zituen, ba, Parisera bialdu zuten Arriaga. Eta Parisen burututakoa da laister entzungo dugun laukote bat, kuartoteo bat. Hiru ditugu eta, ba bueno, beraietatik borobilena edo behintzat Jesus Mari Begoñaren esanetan onena, bere ustez onena dena entzungo dugu. Lan honetan Haydn eta Beethovenen eragina oso nabaria izango da. Batez ere Allegroan eta Andantinoan.
Thank you.
Parisen bizi izan zeneko garaikoa da, entzun berri dugun kuarteto hau. Da, ba, Parisko kontzerbatorioan son handiko irakasleak izan zituen Arriagak. Beste batzuen artean, François Joseph Fétis. Ikasle aurreratua izan zen, ez bairi gabe, bi urteren buruan irakasle lanean hasi zen Fétisen laguntzaile gisa. Beste batzuen artean Boccherini ere izan zuen geroago irakasle Arriagak, eta dakigunez behintzat Hector Berliozekin ere harremanak izan zituen. 18 urte inguru zituela idatzi zituen, bueno, kuarteto honetaz gain beste bi erre minorrean idatzia dagoen sinfonia orkestra handirako, pianorako hiru estudio eta kapritxoak ere. Ahotsetarako ere hainbat lan burutu zituen: Herminia, Medea, Edipo, Stabat Mater, O Salutaris eta Al Aurora eta Agar. Kontzerbatorio lan eskergak ahulduta gaixotu zen Arriaga, eta aipatu dugunez oso gazte hil zen, 20 urte bete baino egun batzu lehenago, 10 egun lehenago, hain zuzen. Eta tuberkulosiak jota izan zen hau antza denez. Zendu horretik, Madrilgo kontzerbatorioko Pedro Albeniz piano irakaslearen bisita izan zuen. Eta ark eman zion lurra Montmartreko kanposantuan. Albenizek honako lerro hauek idatzi zizkion Arriagaren aitari, Juan Simon Arriaga jaunari. Ezer gutxi, esan diezazuket, ez bada bularreko gaixotasun bat zuela. Nire ustetan, kontzerbatorioko lanak eta obrak sortzeko kontzerbatoriotik kanpo egindako ahalegin biziak eraginiko gaixotasuna. Arriagaren biografiaren egile Ramon Rodamilansen ikerketen arabera, Juan Simon Arriaga aita izan zen musikariaren jarraitzaile sutsuena. Baina heriotza goiztiarrak lurjota utzi zuen. Ilusio handia zuen Arriagarekin musikagile sonatua izan zedila nahi zuen. Eta hori nahi zuen beste zeren gainetik gainera. Izan ere horretara bideratu zituen bere indar guztiak eta dirurik edo oso sagienak. Atik Arriaga hil ondoren ez zuen astirik hartu semeak sortutako obrak biltzeko eta ezagutarazteko. Nunbait ez zuen uste lan horiek nahikoa kalitaterik zutenik, semea ingazte izan data. Sorionez geroago bere anai baten ilobak, Emiliano Arriagak, barreskuratu zituen. Behintzat al izan zuen guztia barreskuratu zuen. Orain jarraian entzungo duguna bere bigarren kuarteto edo laukotearen zati bat izango da. Andantea, hau gaina esan beharra dago 18 urtekin idatzuela. Andantea entzungo dugu. Gaia aldaerekin edo gaia variazioekin. La maiorrean dago eta bertan Boccherini eta Haydnen eragina oso nabari izango da. Benetan entzuteko modukoa, ingenio eta trebetasunez burutua. Rasumovski kuarteten eskutik entzuko dugu. Gaurkoz azkeneko lana entzungo dugu. Bueno, ordu bateko programan ba ez dugu danerako astirik emoten, baina bueno, badaukazu eskura. Nahiko daina urten uste dugu, ba bueno, gehiago zabalduko da Arriagaren musika, behintzat Bilbo barruan. Da, ointxe entzungo duguna sinfoniaren zati bat izango da, Andantea, hain zuzen. Hau, ointxe entzun dugun kuartetoaren urte berekoa da, 1824. Beraz, Arriagak 18 urte zituenekoa. Eta, ba, bueno, naiz eta klasikoa den egitura erabili, bai, sinfonia honetako lehenengo alegroan, eta bueno, alegro moltoan, eta baita Andantean, ba, zera, romantizismoaren ezaugarriak nabari ditzakegu. Egia esan, bere garaian Europan zehar, ba, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Chopin, Brahms, Wagner, da Rossini eta Verdiren garaia zen. Beraz, nahiz da klasikotik edan, Arriagak ba, romantizismotik ere nahiko edan zuen. Toiz, da, oingo sinfonia, erre maiorrean ietzeta dagoen sinfonia honetako Andantean entzungo duguna. Besterik ez, entzule, gaurkoz bukatu dugu gure jarduna. Eta badakizue, nahi izan ezkero eta gustu baduzue, datorren ostiralean ere, zeirak aldera, bertan izango gaituzue, Bilbo Hiria Irratian, Zutargi artean saioan. Besterik gabe, ondo bizi.